kara buğday payda geldim. Toyuna kutlu bolsun ayda geldim. Bölüm bölgesine kelgen kezde keledi. Ayda verdim, ayda verdim. Evvel Allah gebirsin sizler kolda. At oysam allarına kayda geldim. Amide, amide. Sararda ata beken sayran belde. Şaymağın kaskalda ben aynam böldü. Tau tastan taysalmaydın kayran basın. Bir ben kelgen kezde oylan dendi. Bu özü jas bolsa da peri bala. Kırıp joyup keledi bargan jerde. Keşkimge aldırmaydın bir aristan birmek. Ben aynısı oylan boldu. Бұл бәлі сараныда шеңіп кетіп, қара олдың ел жұрты қайран болды. Көрген жоқ астыға түссе құлақ тістер өлір, мен дәл өзімдай байдан келді. Қос құлағы тік шығып жер астынан қасыма мына бәлі қайдан келді. Сөзіміз ел алды. Мақұлданса айтылар кел жұртыма татым қанша қасқайып тағы кетті оңғап қалдан баяғы бес қарулы батырларша аз бұлы ағаң едім алдындағы Аршағын түзіп өрсін ақыл болса, Мейірбек шиелінің баласы еді, Көрігі қос айтыста ақыл болса, Бердекенді сол жақтан тебестеймін, Әйтпесе Мейірбекте қағын қанша, Айбектің жеңілмеген дезі қалды, Жетпесі облыста әкім болса, Құрымызған құрымыз қорда жолда, құла кердей жығылып адым қалса әңейді.
О, өнердің өрмеледім сарқасында. Айбектей мұқтың отыр дәл қасында. Бас жүлде алады деп ойлайсың ба Бердібек ағамыздың арқасында. Айбек сенден несіне сескенесің отырсың арғындардың ортасында. Таңғалған бәлекенсің дегеніңе бұл сөзің мен мынау мен сенеді ме? Ағайын жас бала деп қомсын бастан қолым соғып отыр ғой өлеңіме бәлекелді дегенше қарсылас боп бәлекелді десеңші өнеріме ай биылғы түлегелім жас мектептің келемен ербекті жасқап кеткін тәуекелдеп тас жұтып топқа түсіп айтыс дейтін майданды бастап кеттім Айбекпен айтысасың деген кезде қуаныштың буымен мас боп кеттім. Содан соң атағымнан үрейленіп, қорқыныштан қос көзім жас боп кеттім. Күресте күш атасын танымайды деген сөзді келіп тұр растап кеткім. Сіздерден қолдайтұғым халық болса, мен өзімше арқалы асқақ боппын. Сондықтан бұл Айбектен сескенбеймін, қалай көшін жүрсе де бастап топтым. Саған деген бойдағы қорқынышты сахнаның сыртына тастап кеттім. Бісмілля жаратқанға жалғарына, айтыстың кірісенің алғамына. Ақтысында айтысып, Құлауданда жеткендей болып тұрмын арманыма. Айбекпенен қорықпай шығып отқан ағайын қолдау жасап алдарына. Айбек дейтін сандағына, ақын сөзін патшадан кем көрмейтін қазақтың кім теңгелері талғамына. Сұлтан хан мейірбектеп жүрсін ағам, таныстырып шығарды залғамына. Ағайын ақындарды қарсалында, қошамет көрсеткендей хандарыңа. Бір сұлтан хан келмеді демеңіздер, бір сұлтан хан келіп тұр алдарыңа. Мына күн екеумізге ғажап күндей, сайыста оза шықсам озатпын ғой. Бағана сен айлығымен айтысқанда, өлеңімді білемін тез айттым ғой. Бұрында ақиқатты айту жедің дегендей барлығына азаттым ғой. Бағана айлығыменен әзілдесіп, аттауды аз, мақтауды аз айттым ғой. Әйтеуір өміріңде бірінші рет хабардан көрсететін сөз айттым ғой. Жағайды бұл ағамнан шаң баппасам, ағайын екі ақынды тең баптасам, ақтысынға шықтық қой жүрсін ағам деген соң жүйріктерді таңдап қосам. Абай, мен көппайдай болып тұрмын, жасымның аралығын аңдап қасам. Көппайдай қадіріңе жетемін ғой, абайдай ініңізді ардақтасаң ғой.
Қара жерді қасыма пәлі емес дана келді. Бердібек ағасынан шабыт алып дауысы қара жерді шара келді. Сен көкбайдай боларсаң боласың ғой, мен абайдай болалсам жарар енді. Мен бүгін барыңызды жандырармын, атағын шарлай берсін бар әлемді. Қастайсам маған деген қорқынышын қасына мейірбектей бала келді. Алайды келді деген махаббатын өзімен сахнаға ала келді. Әмигер, әмигер. Танытып бір белгісін елдігіннің, бақытын өзгертеген енді жұртың. Жас балалар жағамызға жармасады, оларға қажеті жоқ ерлігіңнің. Баяғы жас дәуренің өтті кетті, аяқ осы болыпты кем ғұмырдың. Қартайса да ай нұрым жақсы еді ғой, қадырын құрдасымның енді білдім. Әгейге шабытын ақындардың шақыратын, олама шапалақсыз ақын ақын. Бердібек аға ассалау мағалейкүм, сіздердің ақындарға жақын әкім. Біз өзі әкімдерді көп көрмейміз, сіз болса байтыс көріп отыратын. Жақсы әкімнің біледің қазақтағы барған жерде істің бәрін қатыратын. Орыстарды сөйлетпей өскеменде әлемді ұлатқан батыр әкім. Қадамымыз оң болғасын, ақын боп келдім мұңын толғанғасын. Сізге де бір екі ауыз басынан бар, Құдайым жолықтырып оңғарғасын. самдарын айтып жатқан шығар сізге. Деведім Бердібек ағам жолдондасын, қырыл жыл уды жұтқан бұл семейдің еңбегі еш тұздары сор болмасын. Облыста әлім боп сіз тұрғанда білеміз қарауылдың қор болмасын. Әлігі көлеңге ағынды аусайын бас көлеңге, бейірбек оқсы жердің тоқтай қойғын, көңіл толмас өзіңнен бас көлеңге. Құдайым ұлылардың жолын берсін, ағайынна бейірбекте жас беренге. Осымен торғайыма аттанайын, қош айтып қарауылдай асқар елге. Ағайым осыменен қош болып тұр, қайтайын алып келгенше қасқа белге. Әмиді бақыты айтсын жылдамдансын, ағайын шапалағын ұрғаннан соң Бердібектей мақтадым ағамызды. Уай бек естілді ғой тыңнан даусын, Бердібек ағамдығым осал деп айталады. Талай-талай адамдар үлгі алған соң, ештеңеге көңілі толмайтұғын, Айбектің өзі мақтап тұрғаннан соң. Ай, шаттықпен көмкерілсе шаңырағымыз, қалмайды орта жолда балдарымыз. Алла жаса қарауыл жанданады, теп-тегіс боп шығады жолдарымыз. Осы күнге етейік шүкіршілік, жарқырап тұрған жоқ па жан-жағымыз. Азат күнді кері көре алмай кетпеп беді кешегі кенесары хандарымыз. Бір тудың астына кеп бірлік құрған, біз кешегі Абылайдың арманымыз. Шарықтаса құс өлеңі, білемін алғағадай сөнеді. Қазақстан елімді құрметтеді, бұқтырда ОБСЕ-нің мүшелері. Тыныштыққа етейік мың шүкірлік, соғыстан басшарылып кісі өледі. Қырғызстан бір тыйым пайда болса, қырғыздың қалтасына түсіреді. Жақ жағылмай, айтыстан қайтпау жерім ол жағылмай. Сақылдап көрінген соң арман бар ма? Мамайдай батырыңның қанжарындай, мен бүгін Жидебайға бақыт байттым. Жақсылар қоныс тепкен жан жағындай, талай-талай көрдік қой жәдігерді. Мен оны айта алмаймын ақ жағылмай. Апталған жиырма келі алтын менен, сақталған сол заманның маржанындай. Ділдапарының қамзолы бір заманда жоғалыпты тарихтың тар жолындай. Ұрыларға қамзол емес алтын керек, біліңдер қымбатымай арзанымай. Ағайын сөз соңында тілейтінім жұп қалмасын дейді ғой нар жолындай. Ұлттық рухым ұрланып кетпесе екен жоғалған ділдапарының қамзолындай.